2 hafta avval ro'y bergan hodisagacha Asqat Safarov deganda Qozon mafiyasini yo'q qilgan politsiya rahbari tushunilar edi. Lekin bugun uning ismi politsiyadagi qiynoqlar bilan bog'lanmoqda. 50 yoshli Tatariston ichki ishlar vaziri Asqat Safarov politsiyachilar qiynog'i ostida qozonlik Sergey Nazarovning nobud bo'lishidan keyin avj olgan janjal ichida qoldi. Politsiyachilar 52 yoshli Nazarovni shampan shishasi bilan zo'rlagan oqibatida nomul bo'lganidan keyin tatarstonlik politsiyachilardan aziyat chekkan boshqa odamlar ham paydo bo'la boshladi va Safarovning tashvishiga tashvish qo'shildi. Boz ustiga o'tgan hafta Rossiya matbuotida vazir yanvar oyida chop qilgan va tatarstonlik politsiyachilar orasida qo'lma-qo'l bo'lib ketgan memuarlarida qiynoqlarni yoqlab fikr bildirgani to'g'risida xabar paydo bo'lishi avj olib turgan janjal oloviga moy qo'ydi. Muxolifatdagi Yabloko partiyasi Qozon bo'limi rahbari Ruslan Zinnatulin shuncha janjalga qaramasdan Safarovni kuch ishlatar tizimlardagi homiylari himoya qilmoqda, dedi.
Я думаю, что, в общем-то, его нужно уволить, не только его.
Menimcha, uni lavozimdan bo'shatish kerak, lekin respublikada ko'p yillardan beri klanlar tizimi chuqur ildiz otib bo'ldi va huquq buzilishlari bilan shug'ullanish kerak bo'lgan hokimiyat butoqlari, prokuratura, ichki ishlar vazirligi, tergov qo'mitasi bu tizimlar oddiy qilib aytganda uni himoya qilib kelmoqda, deydi muxolifatchi. Haqiqatan Safarov ko'p yildan beri Tataristondagi eng daxlsiz shaxs bo'lib kelgan, lekin ba'zi kuzatuvchilar bu holat o'zgarishi mumkinligidan gapirmoqda. 1980-yillarda Qozon militsiyasi saflaridan o'sib chiqqan Safarov o'sha paytda respublika yakka hokimi bo'lgan prezident Mintemir Shaymiyev bilan yaqinlashdi. 1995-yilgacha Shaymiyevning yordamchisi bo'lib ishlagan Safarov xavfsizlik kuchlari boshlig'i etib tayinlandi. 1998-yilning iyulida u ichki ishlar vaziri etib tayinlandi. Vazir sifatida uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash olib borgan Safarov tez orada katta e'tibor va nufuzga ega bo'ldi. Lekin muxolifatchi Zinnatulin kabi tanqidchilarning aytishicha, bu shunchaki jamoatchilikni yupatish uchun qilingan harakatlar bo'lgan xolos.
Они посадили, так сказать, отморозков таких вот бандитов, которые открыто убивали там.
Ular odamlarni ochiqchasiga o'ldirgan banditlarni qamashar edi, lekin ko'p o'tmay ularning o'rniga hokimiyatga yaqin aloqasi bo'lgan boshqa banditlar kelar edi. Bugun biznesmenlarni ochiq talayotgan jinoiy guruhlar yoki qotilliklar bo'lmasa-da, jinoyatchilik darajasi ancha yuqori bo'lib qolmoqda menimcha.
Там громких убийств, но в принципе уровень преступности достаточно высокий, на мой взгляд.
Dedi Yabloko partiyasi vakili. 2010-yilda Mintemir Shaymiyev iste'foga ketguniga qadar Safarov Tataristondagi eng nufuzli shaxslardan biri bo'lgan. Qiynoqlar bilan bog'liq so'nggi janjaldan keyin esa uning pozitsiyalari ancha susaygani kuzatilmoqda. O'tgan hafta Safarov rasman Tatariston Vazirlar Mahkamasi tarkibidan chiqarildi. Bu chora politsiya tizimi islohoti doirasida Ichki ishlar vazirligini Moskva tasarrufiga o'tkazish sifatida taqdim qilingan bo'lsa-da, uning aynan shu paytga to'g'ri kelgani Tataristonning amaldagi prezidenti Rustam Minnaxonovning o'zini Safarovdan olib qochish urinishi o'laroq talqin qilinmoqda. Seshanba kuni esa Rossiya Ichki ishlar vazirligi qoshidagi tergov qo'mitasi 2010-yil boshidan beri politsiya bedodligi to'g'risida tushgan arizalarni mustaqil komissiya tekshirishini buyurdi. Moskvadagi Carnegie markazi siyosiy tahlilchisi Nikolay Petrovning fikricha, Safarovning iste'fosi hal bo'lgan masaladir.
In this particular case, it's understandable that the guy.
Bu vaziyatda albatta Safarovning tatar siyosiy elitasiga layoqatli shaxs bo'lgani aniq va u ma'lum muddat davomida daxlsiz shaxs bo'lib kelgan. Balkim u Kremlga ham o'z layoqatligini namoyish qilgandir, lekin mavjud vaziyatda uni ushlab qolishdan mantiq qolmadi, dedi tahlilchi. Safarov ishdan haydalsa, u yil boshidan beri mintaqa miqyosida ishdan chetlatilgan Ichki ishlar vazirligi boshliqlarining ikkinchisi bo'ladi. Yanvar oyida 15 yashar bolaning hibsdaligi paytida o'lganidan keyin Sankt-Peterburg shahar Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Mixail Suxodolskiy ham ishdan haydalgan edi.